cattedra.
Uvaženi slušalci, u večerašnjoj katedri čućete treće po redu iz ciklusa od pet predavanja Svetotajinski život crkve protojereja Stavrofora profesora doktora Vladimira Vukašinovića.
Na trećem po redu predavanju pod zajedničkim naslovom Svetotajinski život crkve održanom u subotu 15. novembra protojerej Stavrofor profesor dr. Vladimir Vukašinović je govorio o liturgiji. Ovo predavanje, kao i prethodna dva, održano je u prostorijama pravoslavne misionarske škole pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu. Posle predavanja prisutni su profesoru Vukašinoviću upućivali pitanja. Sveta liturgija je, kako kaže profesor Vukašinović, samo srce crkve, molitva dijaloškog tipa, dijalog Boga i ljudi i dijalog ljudi koji se mole.
Draga, braćo, sestre, živa mi je da se i večeras ovdje susrećemo u ovako lepom broju. Sad smo na pola našeg ciklusa, u samom sredini, trećem predavanju, gdje treba da nastavimo rad o svetotajinskom životu crkve i da govorimo o svetoj liturgiji, prvi deo uvodni, tako? Znači danas, a drugi naredno na puta, vi koji ste dolazili ranije znate da smo prvo predavanje iskoristili da govorimo napravo na opšti uvod u svetotajinski život crkve, a da je drugo predavanje bilo posvećeno svetim tajnama krštenja i mirom pomazanja, da bi danas nastavili, sljedeći će biti sveta liturgija i sveta tajna krštenstva, posljednja, brak i vjere posvećenje. Prošlog puta smo sam ja malo nešto dužio, pa nisam imali vremena za pitanja, sada ću pokušati da ostanem u tom nekom normalnom okviru koje vas neće pretjerano voliti i da ostavimo neki prostor za pitanja. Važno je da razgovaramo o ovim temama, ne samo da postane jedan razgovor monološkog tipa. Zato što je i sama sveta liturgija najvažnija molitva crkve, samo srce crkve, pa i molitva dijaloškog tipa. Taj dijalog je dvostruke prirode. Ove dvostruke prirode, s jedne strane je sveta liturgija dijalog između Boga i ljudi, a s druge strane je dijalog između ljudi koji se mole. Na koji način je liturgija dijalog između Boga i ljudi? Pa nastavi da je liturgija, kao što sam spomenuo u jednom od prethodnih predavanja, ovdje je to često ponovljeno i na fakultetu, što je jako važno da shvatimo, je ljudski odgovor na Božji govor. Koliko uvijek imam, braći i sestre, inicijativu u našem životu, u životu nas kao pojedinaca i u životu nas kao zajednice. Božja inicijativa u životima pojedinaca se stoji u tome što nam Bog daje. Bog nas poziva k sebi na takav način da mi kad krenemo k njemu i kada mislimo da ga tražimo i da vidimo gde je i kada ga nađemo, kažemo pa mi smo te tražili, a Bog odgovara tim glasom, da li sam ja u vama tražio za vas sam sebe. I to što poželimo da nađemo Boga i to odmah da se poziva. Nema ništa u čovjekom životu što je suvo ljudsko, samo ljudsko, nego je sve što je po Bogu i za Boga zakačeno, sve prožeto blagodatu Božijom. I Bog ima inicijativu u svemu. Mnogi među vama su počeli da žive aktivno hrišćanskim životom u nekim zrelijim godinama. Bile one mladalaške ili ne znam kasnije. I to kad ste se vjerski probudili za veru, to niste se vi probudili. Nego vas je Bog probudio, Bog je kucao na vaša srca. Bog je kucao na vaša srca i vi ste odgovorili. Bog kuca na srca svi nas. Niko Bog ne ostaje ni jedno ljudsko biće, a da ga ne pozove. I to ne jedno je mnogo puta. Ali ljudi ne odgovaraju na Boži poziv. Pa i mi koji smo vernici i hrišćani, mnogo puta doživimo da nas Bog pozove na dublje pokajanje. Naviknemo se, živimo ovako, baš nas briga, zaboravimo na revnost. I nešto se desi, da li slušamo neku besedu, gdje čitamo sveto pismo, da smo na liturgiji ili nešto, šta god bilo. Neko nešto priča bez veze i mi se asociramo na to da treba da promenimo život i u tom jednom momentu možemo odem u tom tamcu i da odbacimo to. A to malo što nas je okrenulo, taj glas unutra, to je glas Boži. Bog nas poziva da promenimo život. E tako mogu imati inicijativu braće i sestre i prema nama kao zajednici. Prvo za inicijativu i ona se stvorio. Bog je bogovao i rekovao i nije svet ne postoji od uvek pored njega. Svet nije morao da postoji ne ljudi, nego Bog odabira, ima inicijativu ljubavi prema nama i stvara svet čovjeka u svetu, da čovjek bude gospodar sveta. Čovjek odbija da neće od radara zajedno sa Bogom i igra živi svojim životom. Uvodi smrt u svet. A Bog onda opet ima inicijativu, stavlja proroke, da bi na kraju imao veliku inicijativu da pošalje svoga sina. I taj sin Boži posto Bog i spas naš Isus Hristos, on je ne samo ruka Božja nama pružena, nego i prostor spasenja i susreta sa Bogom. Jer će Hristos jednoga četvrtka pred Pasku u gradu Jerusalimu, u gornjoj sobi jevrejske kuće, jer su jevreji imali sobu na sprat, kuću na sprat, pardon, praktično rješenje, tipične kuće toga vremena i ta gornja soba je bila ono što mi danas zovemo, to je ima to po selima više u gradovima, ona slavata soba, soba za slavu, neka soba kad dolazi Bože. Jer tako su u Jerusalimu imali gornju sobu i tamo je on došao sa svojim učenicima i tamo je obredovao s njima i tom prilikom je uzeo hleb u ruke, blagoslovio ga, pomolio se Bogu Ocu, podelio i pričestio učenike. To radio je sa čašom u kojoj je bilo vino i to je braće i sestre, te su tabela gospodnja, to je srce svete liturgije. I Gospod je posle rekao, ovo činite u moj spomen. Iz toga što je uradio u toj gornjoj sobi u Jerusalimu i njegove zapovesti, ovo činite u moj spomen, je nastala sveta liturgija. Sve posle što se vršilo i radilo, to je samo ponavljanje, razrađeno, usložnjavanje ove osnovne Božje delatnosti. I Hristos nije bio liturg samo te prve liturgije, nego kada je vaskrsao, kada ga je Bog Otac podigao vaskrsao iz mrtvih, jer nije Hristos sam što je mrtvih, nego Bog Otac Duhom Svetim podigao, jer Bog Otac Duhom Svetim čini da se pobeđuje pojave prirode, on prevazilazi zakone prirodne, kao što je, na primjer, prirodni zakon da ne može djevojka, a djevojka nije osoba ženskog pola u mladom uzrastu, nego osoba ženskog pola koja nije imala nikakve susrete s muškarcima, postala nevina. Djevojka u tom stava što reći, ona ne može da bude trudna. A Bog je blagoslovio Mariju, djevojku, i ona je ostala u drugom stanju, Duhom Svetim. I kad neko umre, on ne može vidjeti iz groba, gotovo, nema ga. A Bog je podigao Hrista, Duhom Svetim, iz groba i pokazao da Bog Otac Duhom Svetim pobeđuje prirodne zakone. E tako je, dakle, kad je Hristos, da je podigao iz mrtvih, Hristos je više puta opet bio u nekoj vrsti liturgije Eukaristije sa svojim učenicima. Naprimjer, kad su išli Luka i Kleopa za Emaus i nisu mogli ga prepoznati, nisu znali ko je on. I onda su s njim sve dogaduju i on je polomio, razdelio hleb i pričestio ih. Sve su ga prepoznali u tom pričešćivanju, ima tamo štete, samo to na vaskršnjim ovim evanđeljima. I to je u stvari dokaz da je Hristos liturg svake službe. I posle, kad je Hristos se vratio na nebo, onda su apostoli, braći i sestre, vršili te osnovne službe liturgije u dan nedeljni, dan lomljenja hlebova. Skupili smo liturgiju, tu je slišao i Duh Sveti na apostole. To su vršili u svakoj, kad su širili posle tamo, što se dela apostolska, kad je bilo širenje crkve po raznim krajevima Male Azije i Južne Europe, onda je onda su, gdje su god dolazili, lomili su hleb, vršili je Eukaristiju. I vršimo je od dana današnjeg. Od te službe gospodnje u gornjoj sobi u Jerusalimu do službe sutrašnje u ovom svetom hramu i u svim hramovima pravoslavnom svetu postoji neprekinuti istorijski kontinuitet. Jedna služba, jedna vera, jedna istina, jedna svetinja, jedan život, jedna promjena života naša, jedno priopštavanje po danskom životu, to o čemu ćemo pričamo. I šta je služ Božja inicijativa? Danas kada treba da znate kako se sveta liturgija tokom vekova razvijala, formirala, usložnjavala, bila je u početku jednostavnija, da bi danas postala veoma složna i komplikovana. Mnogi su faktori uticali na njen razvoj. Na primjer, kada bi sad vi mogli i ja s nama dijemo neki vremeplov, pa da se vratimo ne u vreme gospodnje, nego na primjer u česti vek, i da odemo u Kalimer i da hoćemo da vidimo kako je sveti Jovan Zlatousti, jedan od pisaca svete liturgije, služio svetu liturgiju, mi bi malo zatečeni. Jer ne bi vidjeli ovaj poredak takav je rašni, nego neki malo modifikovani, u osnovnim strukturalnim elementima identičan, ali ipak s razlikama. Jedna od najpočitavnijih razlika bila je sastavila se u tome da liturgija nije počinjala kao danas. Danas počinje, znamo svi kako. Svećenik kaže, blagosloveno carstvo, Oca i Sina i Svetoga Duha, a to treba amina. Sad koji su malo ovako vernici, kad im priležni, oni znaju da je pre toga pola sata i više sveštenik uđe u oltar, a onda vrši kroz komitiju, onaj uvodni deo gdje priprema hleb i vino za svetu službu, pa čita imena, pomenje, stavlja čestice na diskus, tako da i tome slično. Pa onda počne vjenčanje, prva velika, pa se peva prva slava, pa druga, pa antifone, pa blažena, pa mali hod, pa tako dalje. Ničeg od toga nije bilo. Nego je služba počinjala tako što bi episkop Pivernaž Zlatousti sa svojim sveštenicima, đakonima i narodom ušao zajedno u crkvu, otišao na gornje mjesto, to je sto oltara, stolica velika oltara, što je na krajnjem istoku, seo i obratio se u zajednici prisutnih vjernika rečima mir svima. To je da danas govori velika i strašna u tom mjestu kad služi. I to mir svima, to je početak službe. Mir je sad imao dva značenja. Jedno je da prenese mir Božji blagoslov, a drugo da opomene na mir. I zakoni su govorili, pazimo, jer narod je ulazio u crkvu, to je bila buka, jer se nisu smirili. I šta je onda počinjalo? Onda su se prvo čitali odlomci Svetoga pisma. Danas imamo dva odlomka i čitajmo odlomak iz apostola, iz takozvani apostola, odnosno poslanik apostola Pavla, Petra, Jovana, Jakova i tako dalje. Pa onda odlomak iz Novog Zaveta, iz Evanđelja. A tad su postala tri odlomka. Čitalo se odlomak iz Starog Zaveta, znači ne kao danas dva. I onda je to tumačeno. Ali zašto je to bitno? Zašto je upravo red Božja stavlja na početak službe? Pa da pokaže da Bog ima inicijativu u službi. Da u stvari liturgija počinje Božjim govorom nama, a da je posle služba s molitvama i svim što čini naš odgovor Bogu na njegov govor. Znači, treba da znamo da kada se čita sveto pismo, u crkvi na svetu liturgiji. To nije isto čitanje kao kada bismo ga čitali sad, na primjer ovdje u odboru stoliji. Neko uzme da čita, ili niko s kuće, ili neko preko televizije, ili neko na ulici. Ono je sasvim drugačije. Pošto svetu liturgiju služi crkva, a ne pojedinac. Pošto mi svi tu Bogu pozdanjava sva lica, sve što imamo što jesmo, i glasove smo i sve. Onda onaj zakon koji čita evanđelja, sveštenik, iako ga on izgovara, on ga ne čita, nego ga Hristos čita. I to su, Hristos nije jednom pre 20 vekova nešto rekao u Galileji ili bilo kom bilo Palestine, pa mi sad to ponavljamo što on rekao. Nego isti on to ponovo nama govori kao što je rekao njima. I zato se nam je čita pevajući. Da bi se pokazalo da nije obično čitanje, da je to jedna vrsta blagovesti, da je to jedna vrsta širenja i ponovnog osvećenja. A onda mi odgovaramo svetom službom i molitvama koje u njoj postoje. Sveta liturgija, ime je govori, je grčka reč, grčki pojam, komandica i znači zajedničko ili opšte delo jedne veće grupe ljudi. Znači zajedničko delo grupe ljudi čije se posljedice tiču svih njih, ali se šire na veći krug ljudi nego što oni sami to predstavljaju. Mi danas koristimo termin liturgija isključivo u verske svrhe. Pre nego što je počelo da se koristi u verske svrhe, u grčkom jeziku se ovaj termin koristio i na svetovne fenomene. Ali kako? Naprimjer, kada se pojavi opasnost od požara. I sad je građani ovog naselja trče zajedno, bacaju tamo vodu, gase, trude se, sprečavaju požar. To je njihova zajednička aktivnost koja za posljedicu ima da je sprečen požar u celom kraju i tiče se svih. To je bilo liturgija. Liturgija je naprimjer bilo sprečavanje poplave. Bilo šta što u čemu svi učestvuju i svi u činu i svi poslije učestvuju u koristima toga. Tako je danas i u hrišćanskom smislu reći. Liturgija ima i odgovori je zajedničko delo svih nas koji smo na njoj prisutni. Na liturgiji, braći i sestre, nema pasivnih posmatrača. Na liturgiji ne postoje osobe prvog i drugog reda. Liturgija se ne služi za nekoga. Niko ne prisustvuje svetu liturgiju. Niko ne gleda svetu liturgiju. U liturgiji svi zajedno učestvujemo. Svi smo aktivni učesnici, na jednom nivou svi jednaki, jednaki po pravu na pričešće i po pravu na učešće u službi, ali se razlikujemo po našim, to se zovu liturgijske službe. Jer liturgija je jedan organizam koji je hijerarhijski strukturiran, gdje postoji više službi, služba episkopa, služba prezbitera i sveštenika, služba đakona, i služba laika. Laik, u to sad, kad sam ja studirao, mi smo to mogli malo puta da ponavljamo, pričamo, hvala Bogu, sad je to već zaživjelo. Laik je u ovom necrkvenom jeziku termin koji se primenjuje nekoga koji je amater u određenoj disciplini. Znači, ja, na primjer, volim, ako znam da slikam, ali sam ja laik, pošto ja nisam baš uvršio skoro i to je tako nešto malo tako, tako što znam ime. A u crkvenom smislu reći laikom nazivamo svakog vjernika koji nije sveštenik, koji je, kako kažem, neki vojničkom terminologijom, a to ne volim, koji je civijet sad. Sad to nijem lukom, uvijek vojni se nazivim sve. A to se nekad govorilo o Mirjanin i danas neki koristili za taj Mirjanin, to nije dobro izraz. Zato što Mirjanin to je slovenski termin, srpski se kaže svetovnjak. Pa sad istoga da je narod po svetovnjaci, odnosno oni koji nisu posvećeni na službu Boga, koji su tako tu neki drugorazredni fenomeni. Niko ko je kršten ne može da se svetovnjak. jer svako ko je kršten, on je učlanjen u telo Hristovo, u organizam Hristovine Božije. A svetovnjak je neko čitko svoj identitet crpi iz sveta kao stvarnosti suprostavljene crkve. Dakle, lajcima je, to sam pričao kad smo o krštenju, svoju službu odgovornu u liturgijskom životu crkve i ona sastoji u tome da čine molitvu moguću i validnu. I to je ta dijaloška molitva. Rekli smo dijalog je na nivou Bog čovjek, a dijalog je između ljudi. I molitva Eukaristije nije molitva monološka. Ne postoji da sve se mi stane ovako, taj slučaj i da on čita, da bila čita, a vi gledate. Nego svako malo džakon ili sveštenik poziva narod da uče se u službi. Ne da bi ga razbudio nekog dremeža, nego da bi mu pokazao da mu to daško mesto. I ako on poziva narod na molitvu rečima Gospodu se pomolimo, narod govara Gospode pomiluj. I taj vapaj, kao što sveštenik kada čita molitvu, čita je u ime naroda, molitve su u množinskom obliku. Tako isto i narod kada opeva Gospode pomiluj, moli se u ime sveštenika. I to je tako uzajemna naša zavisnost od nikog drugih. Isto, kada sveštenik kaže, na primjer, blagoslov Gospodine kad dođe na vas, njegovom vladovošću poljubljem, svak da sam uvijek rekao, narod treba amin. Da, jeste, neka bude, slažemo se. Bez toga ne može blagoslov nikad nije stvar nasilja. Blagoslov je stvar dovoljno prihvatanja. Znači, mi prihvatamo blagoslov, da to su blagoslova. Eto tako. Liturgije crkve koje mi danas služimo ovdje, a koje se razvijale iz one svete, velike sobe u Jerusalimu, gdje je Gospod na prvi put postavio sto vešnog života, su mnogo brojne. Postoje, dakle, sredstve takozvane liturgijske familije. Liturgijske familije to su grupe više službi, više liturgija, koje su razvijale u raznim krajima sveta. Pa sad imate, na primjer, ove naše službe koje mi služimo u našoj crkvi pripadaju u takozvanom vizantijskoj familiji, a imali ste i aleksandrijsku, i antiohijsku, i rimsku, i zapadne evropsku. Naprimjer, poznate liturgije koje ne pripadaju u vizantijskoj familiji jesu liturgija svetog apostola Marka, koja je za kod nas ponešto putovi reze služi, ali se češće služi liturgija apostola Jakova, vrata gospodnje, to su to smo služili sad nevrno u Evropskoj bogosloviji ranije više puta. A mi imamo ove tri službe, liturgiju svetog Jovana Zlatoustog, liturgiju svetog Vasilija Velikog i liturgiju predosvećenih darova. Mi ih služimo u toku godine. Danas je takav raspored da se Vasilijeva služba služi sve do 10 puta u toku godine. Pre je osvećena se služi u sredu i petak tokom velikog posta i u prva tri dana strasne sedmice, a do ta ustava se služi ostali dan. Postoje neki izveci, a to sad ne objašnjava. Opet to je danas tako, to je Amin Igvodan. Od 9. do 12. veka je došlo do promjene mesta služenja i Vasilijeva služba je bila predominantna služba, a Zlatoustova je bila sekundarna. Da bi potom iz razloga koji sad nisu tema našeg tržnog susreta došlo do promjene tog obrasca i zamene mesta. I sad kada kažemo liturgija je ona Zlatoustova i Vasilije Veliko, mi pomislimo da su oni autori, mi mislimo pa kako su oni autori? Da li su oni sad celi i ovako zapisali od početka do kraja, od prvog slova do posljednjeg? Ili tu ima nešto drugo? Nisu pisali ovi sveti oci službu od početka do kraja, nego su pisali samo molitve službe i to one centralne molitve, taj centralni deo službe, glavni, se naziva kanon Eharistije ili anafora. To je onaj deo koji ide od kada se to simbol vere, pa dok se peva do osobe. To je između štute molitve. Naravno, pisali su neke ranije i kasnije, ali te su glavne i tu su oni autori. Ko od vas ima prilike da gleda služavni, to je krajnji slučaj da gleda studijski teologija, neki verski entuzijasti, ako zbiljniji, ili da sluša neki put, ako vam prilike da čuje te molitve kada se čitaju, mogao je da vidi da jedna služba skraća jedna duža. Zato ustava je mnogo kraća služba, a Vasilijeva je duža. I tu su očigledno dva teološka, dva bogoslovska modela uključena, ali opet u tome ćemo više govoriti sljedećeg puta. Predosvećena služba nije u punom i pravom smislu reči liturgija. To je ona, ima je govori, to je služba koja se vrši, kako sam rekao, u toku velikog posta, zato što po pravilu kanonskom su to strogi postni dani i u njima se ne vrši sveta liturgija, nego, a pre opet imali su potrebu da pristupe svetom pričešću i onda su se za njihove te potrebe uvele ove službe predosvećene liturgije koje nisu pune liturgije. Šta to znači pune liturgije? Znači da na njima nema osvećenja svetih darova. Jer šta je liturgija? Molitva na kojoj se donese hleb i vino i se molimo, blagoslovimo, prizovemo Duha Svetoga, Bog Otac i Spasitelja Svetoga i dolazi do pretvaranja hleba i vina u bijelu krv Krista. A na liturgijama pred je osvećenim, toga nema, nego se u nedelju, u onaj dan pred ponedeljak, kad je veliki post, sveštenik osveti tri hleba, tri jagnje, kako se zove jagnje, Hristos jagnje, i ostavi se, umoči se u vinu i ostavi se da stoji na časnom trpezi u posebnom jednom predmetu, koji zove Garoharljica, i onda se sa tim osvećenim namestom vrši služba u sredi u petak, to je sad naša predosvećena, koja ima neke elemente liturgije, ali nije puna prava liturgija, i onda se tu se pričešću u venici. A koji su to elementi liturgije? Šta u čega se sastoji jedna sveta liturgija? Danas je prvi element svete liturgije je proskomidija, priprema. On ranije nije postao na tom mestu. Ako neko od vas ide češće ovako kad su te službe, kad vladika služi, one se zovu arhijerejske liturgije, onda on može da vidi da hor poneki put peva dva puta cerovinsku pesmu ili cerovini i pita se pa što sad hor tako peva dva put kad bude sve peva samo jedno. Pa zato što vladika tamo nešto radi. A šta vladika radi? Vladika uzme ovako hleb i uzme koplje i vadi čestice i pominje žive i upokojene koje on ima na umu i koje mi tamo čitamo svešnici i zakoni. Neko se zbuni pa kaže podakle sad vladika daje to tu, kada je to u stvari proskomidija, to je na početku službe. E, draga braće i sestre, to je taj najstarije mesto gdje se vršila priprema. Da to nije bilo, do 9. veka nemate vi proskomidiju kakva postoji u današnjom liku, nego je tu pred veliki hod vršna proskomidija. I tako je nastao veliki hod. Šta je veliki? Znate, dva hoda drugi. Hod, ta reč znači ulazak. Prvi hod, to je kada đakon i sveštenik iznesu ovako iz oltara i evanđelje i nose ga do sredine crkve, pa onda ga unesu u oltar. A drugi hod je kada nose đakon i sveštenik utiri diskos, a to su čaša i tanjer, sa stare srpski, i na kome su hleb i u kome je vino, i iznesu opet kroz crkvu, govore, pomenju tamo patrijarha, narod, bolest, nove one, i ulaze nazad u oltar. E, ti nama činovi izgledaju malo neobični. Zašto bi neko sada pravio tako dugačak put kada može kraće? Da li ste neki put to zapitali? Pogotovo prvi taj hod, pitamo se u čemu je smisao radnje? da uzmemo evanđelje ovako koje se nalazi na časnoj trpezi u sredini. Onda ga pronesemo kroz oltar, iznesemo napolje, uđemo opet kroz carske dveri i vratimo ga na isto mesto na kome je bio. Kad bi se malo zapitali ta radnja, praktično, ajde simbolički tako dalje, možemo da je neki smisao tu učitamo, ali praktično ona nema nekog smisla. Ali ova druga, kada je veliki kod, to ima, jer na stolu za ploskomidiju nalaze se putili diskos i sad oni se prenesu s tog stola, ide se isto kroz crkvu i stavi se na časnu trpezu. A neko bi se zapitao, pa da nije lakše da to prenesemo jedan metar, koliko ima od stola do crpeze, nego da idemo 20 metara. E, braće i sestre, zato moramo da znamo malo istorijski razlog u osuđenju. Ne možemo da izmišljamo i da olako zaključujemo i osuđujemo i slušamo razne teorije besmislene ako ne znamo kako se to razvijalo kroz vekove. Postoji lažno, gordo i nepotrebno znanje. Ali postoji znanje bez kog se ne može. Postoji sveto znanje. Priboj je bogoslov se žalio da ga jako bolje leđa i glava zato što je mnogo sebe joj čitao. Jer prezira dostojan rad i napad da se razume nešto. Da li bi neko bio toliko nerazuman pa da kaže sad nekog hirurga sretne koji operiše obstrukcijne stvari koje cijelo život uči, on mu kaže nemaš ti pojma, jer nema svoje više na tome. A nije u životu proveo sveukupno 15,5 minuta da, čitajući bilo šta bavi se time. To ne bi nikom palo na pamet. A da ima svoje mišljenje o ovome o čemu sad pričamo, a nikakvo podini dovo nema znanje, to pada. Dakle, kako je nastao prvi kod? Rečeli smo na početku malo pre da je naš Jovan Tolski i posle njega episkop Patrijarh u velikim centrima Farigradu, Aleksandriji, Antiohiji, Jerusalimu. Oni su, tad je čitav grad bio bogoslužbeni prostor. Dakle, grad je bio crkva. Nije bilo vreme kao danas sekularizovano, bezbožno. Pa sada se smatra svetim prostorom samo prostor hrama. Nekad je bio neki pravnik, na primjer Sveti Đorđe, onda su patrijarh rekao, ja ću da služim službu u tom hramu Svetog Đorđa tamo negdje u hramu. I onda su išli litijski, kao danas imamo litijskog hrama, od njegovog dvora, patrijarha, u kuće gde stanovao, do tog hrama. Idući ka hramu, pevali su pesme, govorili jevrejske, i taj deo idenja ka hramu i pesme jesteni sve, to je kasnije uneseno u hram. To je danas naša velika jesenija, praduga slava i sve. Kad bi došli do hrama, sa leve i desne strane hrama su se nalazile dve prostorije. Jedna se nazivala skevofilakion, riznica, a u drugoj, druga je bila prostorija za odlaganje hleba i vina. U riznici su stajali bogoslužbeni predmeti, uključujući evanđelje, koje nije bilo na časnoj trpezi. A u drugu prostoriju narod je donosio i ostavljao hleb i vino sa sobom. Ljudi nisu dolazili u crkvu golih ruku, nego su donosili svoj prinos. Pa jedna od kazni za javne grešnike je bila ta da ne mogu da prinesu. To ste vi, ko budemo slušali o pokajanju službi. Da ne mogu da prinesu u crkvi svoj dar. I onda bi došli do ovdje i džakom bi uzimao tada evanđelje i unosio ga ovdje. Jer ono nije bilo oltarno. Kasnije smo sačuvali ideju pokreta s evanđeljem, ali više nemamo tu prostoriju i držimo ga tako da, razumete, potpuno je organski razlog, suštinski motiv, praktični, ničeg nema u bogosluženju što nema neki praktični motiv. Ako ga ne vidimo danas, znači da je nekada postojao, treba samo da dostavimo šta je značio. A drugi, ovaj veliki hod, kaže, mi koji heruvime te Antoni izobražavamo. Kako mi, koji mi sad? Znate da u toj praktičnoj simbolici, bogosluženoj, da đakonski čin Đakoni predstavljaju anđele, a sveštenici apostole, a episkop Krista. To je ta klasična šema simbolička. I to šta se dešavalo? Đakoni u tom momentu odlazi do ove druge prostorije koje sam pisao, gde stavali hleb i vino, odabirali od narodnog prinosa neke pleše, tako, parčiće, hleb bolji, vino, vraćali u onda i tad bi varinka odabrao toga ono šta će biti prineseno. I eto, iz tog jednog čina nastaje veliki kod. I zato kao mi koji smo živio stanje zabražavamo, ja to kadimo i tako da je to nešto. Moramo da znamo neku vrstu crkvene arheologije, da znamo kako su se razvijali ovdje. Ali u svakom slučaju imamo dakle na početku kroz komidiju pripremu hleba i vina, potom imamo jektenije. Jektenija to je tehnički termin, on podrazumeva posebnu vrstu molitve koja sastoji iz kratkih rečenica, molitvenih rečenica na koje narod govara šta Gospode pomiluj, ili podaje Gospod, ili tri puta Gospode pomiluj i na kraju završava sa amin. Tih jektenija ima nekoliko. Postoji takozvana mirna jektenija, to na velika na početku svake službe, jutrenja, večernja, liturgije u miru, Gospodu se pomolimo, Gospode pomiluj. Za višnji mir i tako dalje. Onda postoji mala jektenija. Mala jektenija je skrasena velika. Ona ima samo prvu modifikovanu prozbu, to je česa prozba jektenije, i zajedne dve velike. Onda postoji profena jektenija. Na nju se odgovara ona karakteristična završenica kod Gospoda molimo, Gospoda molimo, odgovaramo sa podaje Gospoda. Pa postoji suguba uzvoslušena jektenija, to je ona je bila veliko milosti svoje, možda su išli pomiluj i pevamo na to tri puta Gospode pomiluj. Pa postoji skraćena ta suguba i tako je to slično. To su modeli molitve u kome, u kojima narod može da uzme lako učešće. Oni te prozbe jektenijske se odnose na sve moguće potrebe ljudske i duhovne i materijalne. Tu se molimo za pokajanje, za obnovu života, za pojačanje vere, ali se molimo i za svakodnevne životne potrebe. Blagoslovljenje vazduha, izobilje plodova zemaljskih, vremena mirna. Molimo za napredak crkve, molimo za zdravlje patrijarha, crkvenih poglavara. I pokazujemo da u crkvi duhovno životu ne postoje hijerarhijske prizvane stvarnosti. Dakle, sve je to obuhvaćeno molitvom. Nije molitva samo za takozvane uzvišene sadržaje, a za druge ne. Jer naš život mora da bude integralan, a ne fragmentaran. Posle toga ide ovo što smo spomenuli, čitanje Svetoga pisma kao Boži govor nama. I tu organski nastavak čitanja jeste beseda. Liturgijska beseda, tumačenje Svetoga pisma, iako je mi često iz razloga praktičnih ili razloga tradicije i navike pomerano, onda govorimo pred pričešće naroda ili posle same službe i sve to govori, ništa to nije da kažem loše, ali je izvornije mesto i negde postoji logika duhovna pravilnije da bude beseda odmah nakon čitanja. Prvo, čuva se to jedinstvo, odnosno podela službe na dva vera, na liturgiju reči i liturgiju pričešća. Liturgija reči, to je liturgija reči Božije koja se sluša i tumači, a liturgija pričešća je prinos hleba, uznos, posvećenje i podela. I sad, važno je da imamo to jedinstvo čitanja i tumačenja i zbog toga što su i čitanje i tumačenje i razumevanje dar Duha Svetoga. Svešnik čita jednu molitvu u sebi pre nego što čita evanđelje Đakon i on, koji se moli da Bog pošalje svetlost svojeg Duha Svetoga na sve, na one koji čitaju, na one koji slušaju, one koji će tumačiti da bi razumeli to što se dešava, da se to dotakne njihovih srca. Jer nije liturgijsko tumačenje obično tumačenje. Ja često kad govorim studentima, malo ne belajam taj predmet, ali kad govorim poneki put na mom predmetu o liturgijskoj besedi, Ja nemam neku baš datu sestre stanoznu koncepciju pripremanja za besedu. Tamo sve se govori da sestnici treba da, ne znam, sede pa čitaju knjige na tu temu, pa da razum neka puti pišu propovedi i sve. Ja imam malo drugačije pogled na to. Ja mislim da sveštenik, svaki vernik, sveštenik pogotovo, treba da se konstantno priprema, da u smislu reči, da stalno čita i razmišlja i moli se Bogu i sve, a onda kada izađe da govori, da prethodno treba da se pomoli Bogu, da mu Bog otvori um i srce i usta, da to što kaže bude plodonosno i da razbudi srca onih koji slušaju. I Gospod neće ostaviti njegovu molitvu iz nevjerne. Koliko puta meni desilo, da sam se ja borio s tim principom da vidim kako treba da pa onda ja znam, uzmem pa se pripremim, prevučem teze, pa to sad sve zapamtim. Pa dok ja smišljam one teze, stavim da sam napisao, pa sam dogovorio, sve to završi, ono vidim, svi gledaju beru, ajde završi, ide i sjedno. A ništa nije to lijeko. Neki put tako vidi čovjek i sam sebi obraduje srce. To svi mi svešnici znamo. A i vi treba da se molite, na to mi se radne, i vi treba da se molite pred govor da Gospod pomogne neki svešnici da kaže, to je, nismo mi neka škola, nego smo mi blagodatna zajednica. U kojoj školi ima svoje mjesto, ali Duh Sveti koji je težniji, to moramo da razvijemo takav pristup. I posle toga, dakle, rekli smo, da se završi čitanje i tumačenje, onda posljedno drugi raz ličešća, gdje su sastavni najbitniji delovi prenošenje hleba i vina sa proskomidijenom stola na časnu trpezu, onda zajedničko ispovedanje vere, uzajavno praštanje cijelog mira i sada počinje prinošenje hleba i vina. Tu ima nekoliko molitava. Prva se čita dok narod peva Gospodne pravedno. Ta se prva molitva naziva molitvom predgovora, u kojoj sveštenik govori zbog čega smo mi došli da zablagodarimo Bogu. Šta je suština naše službe? A ona se, to sam smetno suma nisam rekao, pored toga što se naziva liturgija, naziva još Eharistija, znači blagodarenje, a pored njih put naziva Eharistijskom liturgijom. Dakle, njen najdublji meri, osnovna ideja liturgije, nije da Bog oprosti nama grehe. To je priprema. Najdublji meri je da mi blagodarimo Bogu zbog svega što je prema nama učinio. I znate, braći i sestre, to je jedna stara podela još iz drevnih vremena hrišćanskih na tri vrste molitve. Da postoji molitva prozbena, iskrteljna, blagodarna i slavoslovna. Molitva prozbena, to je nešto daj mi Gospode, učini mi Gospode. Bilo što, bilo koje ste. Blagodarna je, blagodarim ti Gospoda tome šta si mi učinio i što mi činiš. To je već uzvišenija forma, kao Sveti Otci, da je najvišenija forma kada neko govori slavoslovime Gospodnje, kada on peva Bogu i iznad traženja, iznad blagodarenja. Znači on je iskoračio već u ono stanje u kome su istinski sinovi Božji, stanje anđela Božji. Ali svejedno, mi smo tu gdje smo, i onda nakon toga se peva sve, 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 Gospod sa vau, puno nebo i zemlja slave. Dođi i od sada i sinima, pa do svoje ko dolazi nego spolnje, od sada i sinima. To su kombinovani stihovi iz knjige proroka Isaije, iz Evanđelja, apostola Evangelista Marka, gdje se kombinuje s jedne strane pesma nebeskih činova koji opet obilaze oko prestola Božijeg i treba im sve, sve, sve Gospod nad vojskama, a s druge strane pomene se onaj koji dolazi na Gospodnje. onaj koji dolazi na gospodnje, to je drevni jevrijski termin koji je označavao Mesiju. Mesija, znači spasitelj Izraelja, spasitelj naroda Božije, kog smo mi prepoznali hrišćani u liku Isusa Hrista, Boga našeg spasa. I tu se povezuje, dakle, Hristova ličnost i nebeska liturgija, liturgija pred prestolom Boga Oca. I onda se, zato u toj drugoj molitvi se i spominje šta je Hristos učinio. Da je On bio predan za nas, predan tako dalje, ali je prethodno na onoj pomenutoj večeri u Jerusalimu u gornjoj sobi rekao: uzmite, jedite, ovo je telo moje koje se za vas lomi na pustinji grehova, i pijte iz nje sve krv moja novog zaveta koja se za vas novih izliva na opuštenje grehova. Dakle, i posle ima ova rečenica: ovo činite u moj spomen. Dakle, vidite, kako smo počeli naše večerašnje izlaganje, evo došlo dotle da je to stavljeno u samo srce liturgijskog teksta, a nakon toga je ide molitva, zove se tehnički anamneze, znači sećanja, jer kada sve se, dakle, svega što nas je bilo, krsta, groba, sinova vaskrsenja, uzorska na nebesa, srednja desne strane, Boga i Otca i drugi slavno dolaska, i sećanje podiže u tri diskus u vazbog sumis i govori, obećaj se Bogu Otcu, tvoje od tvojih, tvoje davove od tvojih davova, tebi prinosimo zbog svega i za sve. Znači imam blagodarenje, prinos, i tada se crkva moli tebe, preo tebe, do sila tebe, da vaje na Gospode, moli se Bore naš, i onda ide molitva priziva Duha Svetoga, molitva epikleze, koja crkva priziva, moli Boga Otca, da Boga Otac posle Duha Svetoga na sabrani narod, na predložene darove, i da pretvori i pokaže hleb da postane telo Hristovo i to što je u čaši bilo da postane krv Hristova i da budu pretvore duhom sveti što je biva po nelavnim rečima Božijim, i nakon toga dok se pripremamo dostojno himnom Bogorodičinu čita se taj završni deo, takozvani hodatajstveni zastupnički deo molitva, gde se crkva moli za sve i za sva, pomenjući one koji su usnuli, pomenjući one koji su živi, poglavara verskog, da li patrijarha u Beogradu ili koliko neko drugo je parki lokalni episkop se pominje, i nakon toga to se završava srce Eucharistije, tamo Eucharistije, idemo onda ka polako ka molitvi Oče naš, koja nam Gospod nas naučio da se molimo i koja se ne pominje u liturgiji bez veze, tako slučajno i nekog dekorativnog ili ne znam nekog drugog razloga, nego ona je na svom organskom mestu. Ona je svuda na svakom mestu dobrodošla i kod kuće, ali u liturgiji najviše kod kuće. Jer i onaj hleb nasušni koji su tu spomenje, to nije hleb potrebni i hleb svakodnevni i hleb ne znam kakvi, kako se to prevodilo, nego je to hleb koji je iznad običnog hleba, to je hleb pretvoren, preobražen, to je hleb Eucharistije, to je telo Hristovo. I kada molimo Oče naš, mi u stvari molimo da nam Gospod blagoslovi pričešće, pa to kao molitva stavlja tu kao priprema molitva za pričešće. Onda sveštenik razdeljuje, jer što ako su i zakon razdeljuje pričešće, pričešćuju se u otaru, narod se pričešće na otara, nakon toga se blagodare Bogu, čitana molitva koja rezimira, rekapitulira svu službu i taj se otpusti u završnom molitve i razilazi u miru. Izlazak iz hrama ne podrazumeva izlazak iz Eucharistije u kom smislu reči. Mi, idući u svojim kućama, gdje već ko ide, nosimo u sebi duh Eucharistije. Nosimo narahnuće liturgijsko. Nosimo neke osnovne pouke koje smo naučili, koje smo oduživali u liturgiji. A to nisu pouke samo verbalne, pouke iskustvene. Učili smo prvo jednu jako važnu pouku, a to je da zajedno živimo i kao da postojimo uzajamno zavisni jedni od drugih, ne zavidni jedni od drugih, nego da zavisimo jedni od drugih, onda da postojimo u odnosu na Boga. Naše postojanje, naše sve to što mi jesmo, nije naša svojina, nije samo uzročno, nego je da Božje ljubavi. Sada učimo da živimo blagodareći Bogu. Ko smo čitali ovom Tvoče naš, naučili smo jedno od najvećih lekcija na životu. A ona je da moramo da praštamo da bi nam bilo oprošteno. Ne možete da čitate Tvoče naš, osim ukoliko niste latentne samoubice na večnom planu, a da pritom ne praštate drugim ljudima. Jer vam je situaciju. Vi sam kažete ovako, ja neću nikom dopustiti. Neko je dopusti, baš sam tigran to. I kažete Oče naš, kažu i oprosti nam dugove naše, kao što mi opraštamo dužnicima svoje. Što znači, i oprosti meni Bože dugove moje, grehe, na isti onaj način na koji ja opraštam onima koji ste meni se grešili. I Bog kaže dobro, pošto ti ne opraštaš, ja tebi neću dopustiti. I sad pazite, mi sami za sebe guramo u glas od sebe. Umjesto da patimo šta radimo, pa da nešto damo, to može tako već. A to je greo za tamo, mora da čitamo. A onda kad čitamo, onda da pričom radimo. Pazimo šta radimo, da se pravimo. Liturgija je a postojate praktične radne stvari. Jer možda da se molimo na liturgiji, moramo da se molimo kod kuće, to stvarno govorim. I moramo da idemo redovno na odmah večer. Moramo da se naučimo da se molimo. Moramo da naučimo da budemo pažljivi na molitvi. Moramo da naučimo da nam se ne rastrejava pažnja, da budemo zaključani u reči molitve. Ali istovremeno nije dobro da žmurimo i stagnemo se i zatijemo neki buđak i ako ima nakav stup, samo iz tog stupa da trčimo, to nije ispravno. Liturgija je jedan događaj, braće i sestre, molitva koja je namenjena cijelom čovjeku, svim njegovim šurima. To je molitva u kojem učestvujemo u potpunosti. I slušanjem, jer čujemo reči molitve, i mirisom, jer osjećamo miris tamjana, i gledanjem, jer gledamo ne samo ikone fresko i to, nego liturgijske gestovi radne, blagoslov, klanjanje, uzvizanje, to sve ima za cilj da, kao što molitva, sluhom osjećuje naše biće, a ta miris, njuhom, tako i pogledom, a mi i gledajem i mi učestvujemo dodirom prijatelja na ikone, dodirujemo i naravno čulom ukusa, gdje u krajnoj liniji suština ove službe jeste jedenje i pijenje i za trpeza koja je istovremeno trpeza gornje sobe u Jerusalimu i trpeza nebeskoga carstva Božije. Sve se vraćaju sestre od ovoga što se obružuje i ovakve prostorije, mikrofoni, mobilni telefoni, naše svakone obaveze, da nestane od vas od Božje, samo se liturgija dostane. U poslednjoj knjizi Novog Zaveta, knjizi o Otkrovenju, tamo sveti Jovan Bogoslov ima viđanje nebeskog Jerusalima, carstva Božjeg. I to je viđenje velike liturgije, gdje se oko prestola Božije se biraju i mučenici i svetitelji. I mi ćemo, naše sestre, to da radimo u večnosti. Nama je to danas teško, mi smo uglubili umom i tako i srcima i sve to nama zvuči ovako, onako. Ali šta je večni život, nego večno učestvovanje u liturgijskom stavljenju Boga? I da bi mogli samo da učestvujemo u potpunosti, moramo da se ovdje radikalno. Zamislite da se neko sad uzeo i kaže, ajde, da bacio vas u neku potpuno za vas stranu i nikada ne doživljenu aktivnost. Samo to bilo zbunjujuće, dosta, šta je se vam? Ako vas neko spavi, dajte na što volite, radite da ste vi svoji kod kuće koji ste bili da spoznali. E tako bi moramo da se navikamo ovdje na svetinu, da bi on mogli pomoći da živimo u budućem mjestu.
Jedan od prisutnih zamolio je profesora Vukašinovića da mu nešto više kaže o Nafori.
Nafora, tako mi zovemo, to je hleb koji se daje poslije liturgije, nije najsnesnije odabran termin. To je skraćena varijanta grčke reči anafora, to znači unošenje. Liturgija se cela naziva anaforom, pa u nekim starim rukopisima ne piše liturgija Svetog Vasilija Velikog, nego anafora. To je tako sinan tehnički termin. A očigledno ovdje može da kaže da to ne bi ostatak anafore, znači ostatak liturgije, ali postoji jedan drugi istok, pa što radimo? Mi smo narod koji je usvajao velike termine u Grka, ako što nam htjela da to, ja? E, imamo dosta termina koji su ove grčko poredje, kao što imaju Rumuni, iako ne govore kao mi, imaju slovenske termine, kao da moli Fenik, to je mi stane, to je uvedno već od nas, i oni nismo. So sad, Antibor se naziva Nafora, i to je malo pravilnije ime, znači ime Sodava. I u čemu je smisao Nafora, Antibora, sve jedno, to gleda osvećeno? Prvo, poreklo mu je, kada se izdvoji jedan deo hleba koji zove prostora koji tiči za pričešće i deoni koji idu za pomenjanje imena i slično, onda se ostatak hlebova u oltari seče. I taj hleb koji je deo prinosa, ali nije prinesen do kraja, on biva podeljen narodu na osvećenje, na blagoslov i slično. Ali on je namenjen onima koji se nisu pričestili. Odnosno uzima onima koji su pričestili, da bi, a uzme najčešće ono posle pričešća ili svesenik, da bi pojeli po pričešću nešto i popili možda tim ako brusom na taj čašu vina tamo, da ne bi im, ako ne znam, pijeju kašu, tada se dešava, ne daj Bože ispao da pričešća iz usti. Inače, zato uzimaju, a ovi drugi koji se nisu pričestili uzimaju kao neko utešno osvećenje, malo osvećenje, ono zvajeći. Neku vrstu isto učestovanja i kroz jedenje, u liturgiji, ali to naravno nije potpuno i ne može i ne treba da zameni svetopričešće.
Šta je oltar? Je li obavezno da u oltaru postoje čestice svetih mošti? Glasilo je sljedeće pitanje.
Oltar naša krama, kako danas izgleda to što je kada bio vas izrekuje, ima određene elemente koje mora da se drži da bi bio, da kažem, puno važeći oltar. To su časna trpeza, što vam dođe u prevodu sto, trpeza sto, ono je oltaru, to je što iz gornje sobe u Jerusalimskoj kući, stalo to pomena, to je jako važno. To je taj kontinuitet koji postoji. Mora da ima jednu ovakvu stolicu koja se nalazi na samom istočnom delu crkve u istočnoj apsidi na polukrug. Ta stolica naziva gornje mesto, pošto je uzdignuta katedra ili tron, i to je mesto na kome sedi vladika. U tu stolicu niko drugi ne može da sedne. Sveštenici, zakoni, laici, niko. I jedna slična stolica, njen pandan, je i u vladi crkve, tamo s leve strane, se dotara, veternica, pa imaju tako tron za vladiku. U toj stolici, u tom tronu ne stoje samo ikona, poneka baka, da ko će bolje da vidi, tu se ne odlažu jakne i ne stavljaju torbe, nego niti ikone, bilo što drugo, nego on mora da bude prazan. To je vrlo važno, je taj sto i u odsustvu episkopa pokazuje njegovo duhovno prisustvo. Bila takva druga forma odnosa prema njemu, osim te kraje poštovane, kao što važe časno trpili dostalo, bila bi forma desakralizacije, pogrešnog prisustva. pored tog trona, ovako se nalazi s lijeve i desne strane, ili stolice, ili kao neke klupe od kamena ili drveta, to se naziva sa prestolje. Pošto je ovo prestalo sa prestolja, tu su gdje sveštenici. I pokazuje jedinstvo svetiškopa i njegovih sveštenika. Đakoni u oltaru ne sede. Đakoni mogu eventualno po dozvoli sveštenika da sednu, ako su bolesti na šta, ovako mora stoje. Jer sede samo oni koji imaju vlast da sude. Ne vlast da upravljaju pastorstvo, da đakoni nemaju, to je episkop premućku i sveštenici po njegovom delegiranju. Mi nemamo sami od sebe, nego imamo episkopima po blagoslovu Božije, onda je nama i mi imamo od nego blagoslov, a zakoni su vedne naroda i sveštenika. Pored toga ima jedan stol za prostomidiju, za pripremu i šta se nalazi na časnoj trpezi. Vi ste rekli pravilno, u nju se ugrađuju u sredinu obično, ugrađuje se deo mošti u sveti, deo tela svetitelja, mali, ali mrva reći. I time se pokazuje nekoliko stvari. Prvo, da su prvi bogoslužbeni prostori bili vezani ne samo za kućne ključane, nego i jednim delom, i rijetko, ali ipak bili vezani, i za mesta gdje su sahranjeni mučenici. Crkva se sabirala na njihove grobove da vrši svetu liturgiju. Da bi potom počeli da se premeštaju tela mučenika u oltare i ta se veza uspostavila. Nisu mošti samo u trpezi, nego u jednom platnu koja se nalazi na časnom trpezi, naziva se Artemis, na njemu je danas naslikano skidanje Hristusa krsta, ranije su bili drugi motivi, i njemu je također ušiven deo svetih moštiju. Tu su sveće, kabina šta gde ima krst, evanđelje danas, i dao Hanenica, to je neka posuda sveta, koja se nalazi hleb osvećen, telo Hristovo, zdravlje drugi u pred, da su će darova kada veliki posao. Naravno, šta je još važno, da postoji putili diskos, to su vam nešto reći, za čašu i čašu i tajnje. I sad gledajte šta je važno da kad to zapamtimo, najvažnije od čitavog ovog momenta. Je da imamo, dakle, časnu trpezu, a vi stavite, ako otvorimo zagradu, zapravo znak jednakosti, znači sto. Na njoj su putije i diskos, sveti, čašom, tajnje i čaša. Volim imati jednu kašikicu, imate salve tubus, sve to govori da je to pribor za jelo i da smisao od ta časna trpeza i onoga kako se na njoj i njemu dešava nije umilostivljenje dnevnog božanstva ili ne znam šta li se ne prinošenje nekih žrtava sveća kao to, nego da je smisao priprema onog jela i pića svetog i uzvišnog i Božijeg koja će nama da zakad u Hristu na taj način kroz koja će nam bogati život veći. To je najvažnije da znamo. Oda se ovo drugo je tu drugo radi.
Hram Svetoga Save u Beogradu ima dva oltara, rekao je jedan od prisutnih i upitao ima li još crkava sa dva oltara.
U Hramu Svetog Save postoje takozvani bočni oltar. Nije praksa u parohijskim crkvama, to je praksa u velikim manastirskim crkvama koja su bez pretjeranog smisla i značaja ispoštovana, samo da u manastirskim crkvama ti takozvani bočni oltari nisu odmah uz centralni oltar kao ovdje, nego su u bočnim kapelama. Ali to su Venicu, Žiču, Mileševu, da hoćete, gdje ćete, koji su u crkvu, na oslavnu crkvu, imate levo i desno kapelu, u kapelama su bočni oltari. Čemu oni služe? Obično, koliko postoji dva ili tri kulta u tom manastiru, jer manastir posvećen u Spenju Peske Gorice, pa ne znam, Slavi i Loza, Nemanjica, Sveta Stefana, pa Sveta Stefana, Sveta Nikoli, postoje bočni oltari, to je ako teorijski, praktično, ako nije velika zajednica kao uđu, da nima lakše da uđu taj mali parakiz, kako more. Ja
Uvaženi slušalci, u večerašnjoj katedri čuli ste treće po redu iz ciklusa od pet predavanja Svetotajinski život crkve protojereja Stavropora profesora doktora Vladimira Vukašinovića. Emisiju pripremio Jovo Bajić.